Працягваем праграму. А зараз мовазнаўца Вінцук Вячорка параіць, як жа лепш называць тое, чым сціраюць напісанае алоўкам. Стірка, гумка, ціластік.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Чым мы сціраем напісанае алоўкам? Сама рэалія для чалавечай цывілізацыі новая. Тое, што прывезены з Амерыкі каўчук, сцірае гэтае самае напісанае графітам, адкрылі толькі ў 1770 годзе. У нас прухкі матэрыял са згусцелага соку дрэва гэвэі назвалі ўслед за немцамі гумалястыка або проста гума. Першасны корань тут грэка-лацінскага паходжання. Адсюль і назва прылады для выцірання непатрэбнага – гумка або гумка. А якое слова свайго школьнага дзяцінства ўспамінаюць цяперашнія менчукі?
Каб сцерці надпіс алоўкам, што трэба зрабіць?
Стірку.
Стірку абыкновенную.
Стірку.
І не выпадкова. У беларускай народнай мове і раней было гатовае слова – стірка. Абазначала анучку з падобнай функцыяй – сціраць са стала. Назва лёгка перайшла на новую рэалію, прычым ужывалі яе і клясыкі.
Напісанае пяром прыходзілася выскрабаць ножыкам, бо стірка не памагала.
Піша Якуб Колас. І сучасныя школьнікі не маюць сумневаў, як назваць гэтую важную прыладу.
Так называецца стірка?
Стірка.
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 Ну, Марія.
Стірку.
Беларуская мова журналісткі наўрад ці ўплывала на адказы. Слова «стірка» бытуе як асноўнае і ў расейскай мове беларусаў. А ў расейскай мове расейцаў такога слова няма, ані ў літаратурнай, ані ў гутарковай. Таму цікава, калі расейскамоўныя школы Беларусі выдаюць інструкцыі бацькам першакляснікаў і поруч з карандашамі ці тетрадзямі там фігуруе «стірка». Расейцы – і мовазнаўцы, і звычайныя людзі перыядычна абмяркоўваюць, як жа правільна называць той кавалачак гумы. Резінка, ластік, сцёрка, стіралка. Ластік – там асноўнае літаратурнае слова, але ўжываецца яно пераважна ў Маскве. Ну, зрэшты, гэта праблемы расейскай мовы. Часам там у інтэрнэт-дыскусіях загразае які мянчук і...
утверждает, что предмет сей называется стирка, и все детство его, проведенное в Минске, называлось стирка, и что именно это название правильное.
И тут же появляется реакция.
Стирка – это детский жаргон, примерно из той же оперы, что и училка, и воспиталка.
Або навод.
Извращенцы вы минчане, я всегда об этом догадывалась.
І хоць рэпліка, абстаўленая смайлікамі, гэта значыць інтэрнэт-усмешачкамі, ўсё адно непрыемна. Нашыя менскія суразмоўцы часам успаміналі расейскае слова.
Што вы выкарыстаеце, каб сцерці?
Ластік.
А слова «стёрка» у сваім берасцейскім дзяцінстве я чуў ад аднакляснікаў дзяцей прыезджых савецкіх афіцэраў, якіх тады ў горадзе стаяла нямерана. Гляджу, яно не прападае і ў сучасным Менску, хоць на трэціх ролях.
Сцёрку.
А як па-беларуску сказаць?
Сцёрку.
Вось, нарэшце, маем правільны расейска-беларускі пераклад. А гумка?
Гумка. Да, это почти как жвачка.
Сапраўды, у нас гумка можа абазначаць і жавальную гумку, або жуйку. Магчыма, і таму слова «гумка» прагульвае слову «стірка». Цікава, што сёй-той лічыць апошняе расейскім.
Чула ты такое слово «гумка»?
Гумка – это стірка?
А резинка на беларуску?
Наверное, гумка.
Між іншым, у акадэмічным слоўніку беларускай мовы ёсць слова «рызіна» са значэннем «гума» і «рызінка» са значэннем «стірка». Прыйшло яно да нас выключна як расейскае, хаця самі расейцы пазычылі яго ў 19 стагоддзе, як у іх водзіцца, ад французаў. Але чаму словы «рызіна» і «рызінка» не выціснулі «гуму» і «гумку» нават у гады зацятай русіфікацыі? Бо беларуская мова ажно з 15 стагоддзя ведае падобнае гучаннем слова «разынкі», але зусім з іншым значэннем – «сушаны вінаград», тое, што па-расейску «ізюм».
мають продавати разинки кашом.
Гэта 1499 год. Інструкція тагачаснага ВКЛаўскага міністэрства гандлю. Вось і дзівяцца часам усходнія госці, якія ў нас трывалыя страўнікі, бо нашыя булачкі з нейкімі рэзінкамі. Цікава, што слова «стірка» ўжываюць, і гэтым у Расіі вядомыя, таксама жыхары Бранскай вобласці.
Когда я поступил в университет, то с удивлением обнаружил, что практически все в группе говорят «стірка». Из какого бы района Брянской области они не приехали.
Что ж, не дзіва, яшчэ ў 1920-е гады навукоўцы не сумняваліся ў беларускім характары так званых северскіх гаворак. Ёсць знакаміты слоўнік народных гаворак заходняй браншчыны Павла Растаргуева, дзе і брама, і гарлач, і брыль, і унадзіца. Ва ўкраінцаў асноўнае слова, як і ў нас, гумка. Але ў побыце ўжываюцца стырачка і нават затырачка. Яны ж бытуюць у пабытовай расейскай мове ўкраінцаў, акрамя данецкіх, у якіх сцёрка. Назва сціплае канцылярскае прылады служыць нестіральным нацыянальным маркерам. Пакуль што служыць.
Вам у школе на занятках беларускай мове не кажуць «стерці нешта гумкай»?
Нет.
А як кажуць?
Нам не говорят такого. Видимо, вы не стираете, ничего, все правильно сразу пишете.
Шкада будзе, калі нашая гумка, яна ж стірка, сыдзе ў нябыт. Мо застанецца ў віртуальным кшталце кампутарнага рэйзера. Бо хіба што па стірцы некаторых бязмоўных беларусаў яшчэ пазнаюць як асобны народ. З вамі быў Вінцук Вячорка.